Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda BH parlamenta razmatrao danas dva predloga o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Skupština Republike Srpske razmatra predlog rebalansa entitetskog budžeta za ovu godinu u iznosu 3 milijarde i 424 miliona maraka. Opozicija negoduje.
Je li reforma da mi danas dižemo kredite i plaćamo kao svi građani otpust radnika i Željeznica Republike Srpske, koje je jedna politika apsolutno primila i poveća? Jesu li reforme cirka 200 miliona izgubljenih narodnih para u bankama kroz njihove propasti?
Kriza u odnosima unutar vladajuće koalicije izazvana unutar stranačkim i ličnim interesima odradila se na rad federalnog parlamenta i vlade u prvom kvartalu ove godine, ocjena Centara civilnih inicijativa.
Ukupno je u parlamentu tokom prvog kvartala usvojeno 5 zakona. Disfunkcionalnost i neefikasnost parlamenta negativno utiče na reformske procese.
Komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju smještaj za izbjeglice i migrante. Trojica uhapšenih u policijskoj akciji usmjereno je na otkrivanje i kazneno procesuiranje osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i neovlašteni promet opojnih droga. U Hrvatskoj eskalira rasistički govor mržnje u javnom diskursu, navodi se u izvještaju Vijeća Evrope. Otvoreno društvo zatvara kancelariju u Budimpešti. SAD spriječile Vijeće sigurnosti UN-a u pokretanju istrage o nasilju i upotrebi vatrenog oružja izraelskih snaga na granici Gaze. Palestinci se danas sukobili sa izraelskim vojnicima na zapadnoj obali. Turska policija uhapsila u Istanbulu 54 osobe pod sumnjom za povezanost sa IDIL-om. Vrijeme sutra, vedro i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dom naroda BH parlamenta razmatrao je danas dva prijedloga o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Delegati su nakon glasanja odlučili da se rasprava o prijedlogu zakona delegata Halida Genca vodi po skraćenom postupku. Drugi prijedlog delegata iz reda Hrvata nije dobio pozitivno mišljenje Ustavno-pravne komisije. Kako dom nije prihvatio to mišljenje, ovaj prijedlog je vraćen komisiji za ponovno razmatranje i dobijanje novog mišljenja. Slušamo Milada Obradovića.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH na početku sjednice odlučio je da ne prihvati zahtjev predstavničkog doma da se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH razmatra po hitnom postupku. Umjesto toga, delegati će ga razmatrati u redovnoj proceduri. Dom naroda je potom odlučio da po skraćenom postupku bude razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, koje je predložio delegat Halid Genjac. Obrazlažući ovaj prijedlog, Genac je podsjetio da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u junu prošle godine određene odredbe ovog zakona proglasio neustavnim, ostavivši rok od 6 mjeseci da se te odredbe usklade sa Ustavom BiH. Genac je prenio izjave zabrinutosti ambasadora više zemalja Evropske unije povodom zakona o krivičnom postupku.
Parcijalna rješenja koja nisu u skladu sa međunarodnim standardima i neusvajanje amandmana koji će za posljedicu imati da tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sigurnosne agencije neće moći da efikasno se bore protiv organiziranog kriminala i terorizma nisu prihvatljiva.
U raspravi delegati su iznijeli tvrdnje da su razlike između ovog i drugog prijedloga izmjena zakona o krivičnom postupku koje su predložili delegati iz reda hrvatskog naroda tako male da bi se ova dva prijedloga mogla objediniti. Delegat Sredojinović.
Da li će doći vrijeme, ne znam, jedan dan, pa ćemo reći mora neko da snosi odgovornost zašto za 6 mjeseci nije ovaj zakon ugledao svjetlo dana ovdje u Domu naroda.
Mario Kramatić je bio protiv hitnog postupka.
Da idemo u skraćenu proceduru sa ovim prijedlogom zakona kako bi od ova dva zakona pokušali napraviti jedan.
Tokom glasanja o prijedlogu da se izmjene zakona usvajaju po hitnoj proceduri, većina delegata je bila protiv. Usvojen je prijedlog da se ove izmjene razmatraju po skraćenoj proceduri. Nakon ovoga uslijedilo je i izjašnjavanje u vezi sa izmjenama zakona o krivičnom postupku koje su predložili delegati iz reda hrvatskog naroda. Kako je ovaj prijedlog dobio negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije, delegati to mišljenje nakon glasanja sada nisu prihvatili, te je ovaj predlog bez rasprave vraćen Ustavno-pravnoj komisiji na ponovno razmatranje i dostavljanje mišljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Skupština Republike Srpske danas razmatra predlog rebalansa entitetskog budžeta za ovu godinu u iznosu od 3 milijarde 424 miliona maraka. Višak prihoda bi, prema najavama predlagača, trebao biti usmjeren u kapitalna ulaganja, pratio Milorad Milojević.
Za rebalans na više uvijek je pravo vrijeme, ustvrdio je danas ministar financija Republike Srpske, Zoran Tegeltija, u govoru pred poslanicima Entitetske narodne skupštine, obrazlažući zašto i na šta potrošiti nenadani višak u budžetu od 87 miliona maraka, za koliko će rebalansom biti i povećan ovogodišnji budžet, a povećanju treba zahvaliti prije svega privredi, kaže Tegeltija.
Svi oni koji će dobiti ovaj novac, i zbog toga treba da budu radosni. I oni koji su dobili novac za svoj sistem navodnjavanja sa zaštite od suše, i oni koji će graditi lokalni put, i oni koji će prvi put uspjeti izgrade spomenik poginulim borcima u svojim mjestima.
U opoziciji su pak osuli drvlje i kamenje, pitaju o kakvom višku se radi kada se Republika Srpska samo u ovoj godini planira zadužiti 560 miliona maraka. Poslanik SDS-a Dušan Berić.
Je li reforma da mi danas dižemo kredite i plaćamo kao svi građani otpust radnika i Željeznica Republike Srpske, koja je jedna politika apsolutno primila i poveća? Jesu li reforme cirka 200 miliona izgubljenih naših vladinih, republičkih, narodnih para u bankama kroz njihove propasti?
Entitetska premijerka Željka Cvijanović tvrdi da ne stoje argumenti opozicije.
Vi ste godinama pričali kako neće biti plata i penzija, evo sredeljenje vlade jeste da će plate rasti, a što se tiče penzija, mi smo ih povećavali u zadnjem periodu i stigli do 17,5% i moram da vam kažem i da vas jako nerviram da će još rasti.
U vladi tvrde da ni predstavnici MMF-a koji su trenutno u Bosni i Hercegovini nemaju primjedbe na prihodovnu stranu budžeta. Na to su poslanici opozicije upozorili da sa druge strane nema povećanja broja zaposlenih u realnom sektoru, niti porasta stranih investicija, zbog čega upitnim posmatraju dugoročno povećanje prihoda u budžet Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Vitezu je otvoren konzulat Hrvatske, a prisustvovala i predsjednica te zemlje Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je u obraćanju kazala kako će Hrvatska nastaviti podupirati Bosnu i Hercegovinu ka članstvu u Europskoj uniji.
Nastavit ćemo raditi na poticanju suživota, na poticanju daljnjeg razvoja, prosperiteta, jer osigurati ne samo dobar posao i socijalne uvjete, već i pozitivnu društvenu klimu, neophodni su uvjeti za opstanak i ostanak Hrvata i svih ostalih u Bosni i Hercegovini. Čvrsto vjerujemo da je naša zajednička budućnost upravo u Europskoj uniji. Veselim se tom trenutku kada ćete i vi ovdje u Bosni i Hercegovini zajedno s nama za istim stolom u Briselu odlučivati o budućnosti Europske unije i našeg kontinenta.
U Tuzli i Bijeljini je danas obilježena 26. godišnjica od događaja u Tuzli, odnosno povlačenja bivše JNA iz tog grada, prilikom čega je poginulo 59 pripadnika bivše JNA. Različita viđenja događaja traju već godinama, pa ni ove nije bio izuzetak, govore Meša Bajerić, načelnik stanice javne bezbjednosti Tuzla 1992. i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Nakon pogibije Aladina Mustavašća, Šensudina, Ranja Avanja Malohodžića, policajca koji je pomagao ranjenom vojniku iz kolone da ga spasi, on je ubijen. Tada su policajci u skladu sa zakonom, braneći svoj život i život građana, uzvratili tamo otkud im je prijetila opasnost.
Danas smo ovdje da obilježimo 26 godina jedne tragične sudbine našeg naroda, jedne tragične sudbine jedine legitimne i oružane sile u tom vremenu koja je imala ustavno pravo da brani integritet i suverenitet bivše zajedničke države.
Kriza u odnosima unutar vladajuće koalicije izazvana unutar stranačkim i ličnim interesima odrazila se i na rad federalnog parlamenta i vlade u prvom kvartalu ove godine, ocjena je Centara civilnih inicijativa. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare koju je pratila Marija Arnautović.
U prvom kvartalu 2018. godine nije održana ni jedna redovna sjednica ni u jednom domu parlamenta federacije. Jedino oko čega su se u posmatranom periodu uspjele dogovoriti stranke vladajuće koalicije i usvajanje budžeta. Parlament nije razmatrao program rada vlade za ovu godinu, niti izvještaj o radu vlade i parlamenta za prošlu godinu, kaže Leila Deronja Suljić iz Centara civilnih inicijativa.
Ukupno je u parlamentu tokom prvog kvartala usvojeno 5 zakona, što je za 12 zakona manje od realizacije u prvom kvartalu prethodne 2017. godine. Disfunkcionalnost i neefikasnost parlamenta negativno utiče na reformske procese, uključujući reformu zakonodavstva u oblasti imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru.
Parlament Federacije nije ukinuo neprimjerene povlastice za svoje članove, podsjeća Leila Deronja Suljić i dodaje da se na takav način demonstrira zabrinjavajući nedostatak socijalne osjetljivosti i društvene odgovornosti.
Više od 3 godine je prošlo od kada se u proceduri nalazi predložen zakon o izmjenama zakona o platama i naknadama organima vlasti federacije, kojim je predviđeno ukidanje prava na takozvani bijeli hljeb, odnosno na naknadu plata u trajanju od godinu dana po isteku mandata. Zakon još uvijek nije razmatran niti u jednom od domova parlamenta.
Intenzitet rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2018. godine najniži je u aktuelnom mandatu. Prema izvještaju Centara civilnih inicijativa utvrđena je samo jedna strategija 15 zakona, od čega je tek 5 novih takozvanih temeljnih, a ostalo su izmjene i dopune već postojećih zakonskih akata, govori Alen Čular iz Centara civilnih inicijativa.
Više od godinu dana je prošlo kako je federalni zakon o državnim službenicima proglašen neustavnim, a novi se ni do kraja ovoga kvartala nije našao na neku od sjednica vlade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Rodna ravnopravnost na bosanski način.
Poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne. Međutim, ne piše zbog čega je to tako.
San jednog dječaka.
Na delegaciju za nisam nikad otišao. Imam biciklo, jedan je čiko dolio, a volio da imam kosačicu. Da kosi ljudi, da se namučim kosu.
Višegradske ljepote pod palicom porodice Simić.
Turizam nešto što zaživljava u našem gradu, da se od toga može živjeti, ko hoće da radi, ko stvarno želi i ima volju za neki rad, možda je neko izgubio, ali evo sad možda će posle ovih mojih riječi dobiti volju za tim.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U prošloj godini BH dijaspora poslala 170 miliona maraka više u odnosu na 2016.
Najtužnije u cijeloj priči je da vlast na svim nivoima u Bosni i Hercegovini uopšte ne razumeju da je to nužda privremeno i da to nije trajni izvor na koji se može računati.
Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine poprimio je masovne razmjere, a ključno je pitanje šta uraditi da mladi ostanu.
Politiku okrenuti prema mladim. Kroz sve ono što Zapad radi, da bi mladi ostali u njihovim državama.
Pri najavljenih sadržaja objavljujemo. Nastavljuju se tenzije u Gazi, gdje će danas biti sahranjeno 58 ubijenih Palestinaca u jučerašnjim sukobima sa izraelskim snagama. Palestinci danas obilježavaju Nakbu, odnosno katastrofu kada je prije 70 godina oko 700.000 njihovih sunarodnjaka protjerano ili napustilo svoje domove dan nakon proglašenja izraelske države 14. maja 1948. Pripremio Dragan Štavljanin.
Izraelska armija je saopštila da je pripravna u slučaju nastavka konfrontacija, međutim Haled Bač, vođa organizacionog komiteta protesta, rekao je da će utorak biti dan za sahrane i sugerisao da nije planiran novi marš prema granici nakon jučerašnjih masovnih sukoba sa izraelskim snagama kada je oko 40.000 Palestinaca pokušalo da na 13 mesta probije bezbednosnu ogradu na granici Gaze i Izraela. Ranjeno je oko 2.700 Palestinaca, od toga pola bojevom municijom. Dok palestinski zvaničnici ističu da je reč o masakru, izraelske vlasti odgovaraju da su delovale u samoodbrani protiv militantno Hamasa koji vlada u Gazi i po rečima izraelskog premijera Benjamina Netanjahua želi da uništi jevrejsku državu. On je istakao da svaka zemlja u svetu ima pravo da zaštiti svoje granice. Portparol komisije UN-a za ljudska prava izjavio da pretnja od palestinskih demonstranata koji su se približavali graničnoj ogradi Beogradi nije dovoljan osnov za upotrebu bojeve municije od strane izraelskih snaga. Palestinci su protestovali 6 sedmica nazivajući tu akciju simbolički marš povratka u znak sećanja na svoje proterane sunarodnike, a kulminacija je bila u ponedjeljak kada su SAD zvanično otvorile svoju ambasadu Izraelu, što su osim Palestinaca kritikovale i mnoge zemlje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu o dešavanjima duž granice Gaze i Izraela. Sednicu je zatražio Kuvajt, a predstavnik Palestine pri Svjetskoj organizaciji zahtevao je da ovo telo osudi ubijanje Palestinaca. Istovremeno, izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama zatražio Saveta bezbednosti da osudi Hamas. Kuvajt je predložio Savetu bezbednosti pokretanje nezavisne istrage o nasilju, ali su SAD to blokirale.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sukob interesa rasprostranjen je u Bosni i Hercegovini i ostavlja direktne negativne posljedice po građane, naveli su između ostalog u pismu rukovodstvu zastupničkog doma BH parlamenta, ambasadori SAD-a, Velike Britanije, Evropske unije i OSCE-a. Pozvali su na hitno usvajanje novih zakonskih rješenja. Tema Dženane Halimović.
Postojeći sistem sprječavanja sukoba interesa u Bosni i Hercegovini je neadekvatan, a nosioci javnih funkcija lične interese stavljaju ispred rada u službi građana. Zbog ovakvog stanja ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Evropske unije i OSCE izrazili su zabrinutost, te su pomenute navode pismom dostavili i rukovodstvu zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, te pozvali na razmatranje i usvajanje prijedloga zakona o sukobu interesa, kojeg su još u novembru prošle godine uputili zastupnici iz nekoliko različitih stranaka iz oba BH entiteta. Jedan od potpisnika i predlagača je i zastupnik Saša Magazinović.
Dakle, ovo je zakon koji samo postojeće standarde čini preciznijim. Zašto bi meni bio problem da podnesem bilo kakav izvještaj o svojoj imovini, o imovini svojih svratnika, na jedan transparentni način nego što je to bilo do sada.
I u Transparency Internationalu kažu kako mehanizam utvrđivanja ne funkcioniše i da praksa pokazuje da zvaničnici mogu da budu u sukobu interesa, a da komisija za njegovo utvrđivanje, koju čine predstavnici političkih stranaka, nije u stanju da to utvrdi i kazni. Glasnogovornica Ivana Korajlić.
To se pokazalo na prethodnom slučaju, slučaj Dragana Čovića, koji je bukvalno pokazao sve ono na što smo mi godinama upozoravali da je problem sa zakonom i sa načinom na koji je predviđeno funkcionisanje komisije, a sad evo imamo i novu situaciju da smo mi podnijeli zapravo prijavu za sukob interesa protiv bivšeg člana komisije za utvrđivanje sukoba interesa, odnosno bivšeg zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije.
Da je Hrvatski narodni sabor kojim predsjedava Čović dobio novčane donacije iz 3 kantona preko zakonski utvrđenih iznosa, otkrio je Centar za istraživačko novinarstvo, čiji novinar Ashar Kalamujić kaže kako to nije usamljen primjer.
Objavili smo jednu opsežnu istraživanje u kojoj smo pokazali da su firme koje se nalaze u vlasništvu političara, odnosno zvaničnika institucija, u periodu 5 godina u poslovanju sa javnim preduzećima ostvarila prihod od 85 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je održan forum posvećen razvoju privredne zone u okviru budućeg projekta autoputa Sarajevo-Beograd. Ovo se odnosi na zone u okolini Tuzle, Zenice, Sarajeva i Goražda, kao i druge u Srbiji. Pratio Ivan Katavić.
Autoput Sarajevo-Beograd jedna je od najznačajnijih investicija u ovom dijelu Balkana i za nju se treba adekvatno pripremiti. Obzirom na kompliciranost ustroja Bosne i Hercegovine, izgradnja ove investicije već je naišla na brojne prepreke, naglašava Šačić Šošević, predsjednik regionalnog udruženja planira Zapadnog Balkana.
Imamo za sada neefikasan rad i organa uprave kada su u pitanju razne saglasnosti i odobrenja za građenje. Cijenimo da se to ne bi smjelo dogoditi.
Šošević također dodaje kako struka nije zadovoljna sa dosadašnjom prostorno-planskom dokumentacijom ove investicije. Ona također nije usaglašena i između entiteta.
Učinit ćemo sve da učinimo kvalitetne pomake, da donesemo odgovarajuće izmjene i dopune prostornih planova kako bi nadležni organi uprave imali kvalitetnu podlogu da obave svoj dio posla.
Prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije treba voditi računa da autoput povezuje privredne zone Bosne i Hercegovine sa privrednim zonama u Srbiji. Predsjednik Gospodarske komore Federacije Mirsad Jašac-Pahić.
To je naš osnovni zadatak u Privrednoj komori da razmišljamo o tome kako se svaki od projekata će se odrasti na razvoj privrede i uslova za otvaranje novih poslovnih zona.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U prošloj godini BH dijaspora je poslala 170 miliona maraka više u odnosu na 2016. Ekonomisti navode da je razlog sve veći odliv radne snage koja novac šalje nazad, te ističu da BiH u najvećoj mjeri živi na račun građana iz inostranstva. Gojko Veselinović.
Iz Centralne banke su zaključili da je povećan priliv po osnovu doznaka iz dijaspore tek u ovoj godini dosegao nivo iz 2007. godine, te da je razlog oporavak ekonomije u zemljama u kojima žive BH građani. Ipak ekonomisti se ne slažu s ovim konstatacijama. Tako ekonomista Zoran Pavlović smatra da je porast doznaka iz inostranstva odraz većeg odliva radne snage u zemlje Evropske unije, ali da ni to neće dugo potrajati.
Najtužnije u cijeloj priči je da vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini uopšte ne razumeju da je to nužda privremeno i da to nije trajni izvor na koji se može računati.
Treba napomenuti da se u BiH dodatno ulije preko milijardu maraka po osnovu penzija zarađenih u dijaspori, pa tako BiH ukupno godišnje dobije više od 3,5 milijarde maraka od građana koji rade van zemlje. Ekonomista Miloš Grujić kaže da je ta cifra još veća ako se uračunaju i ostali novčani prilivi od dijaspore.
Postoji mnoštvo dataka koje naša dijaspora napravi kad dođe ovdje tokom praznika za taj takozvani zdravstveni turizam, onda ne znam kad neke proslave, krštenja, slavi ili nešto.
Prema izveštaju Centralne banke, BiH ima značajan trgovinski deficit, ali prihodi od dijaspore pokrivaju gotovo 80% tog deficita. Zato ekonomisti ističu da je BiH ekonomija na infuziji i da tako reći žive od novca građana koji žive i rade van zemlje i da su ti iznosi mnogostruko veći u odnosu na iznose stranih investicija. Ali je pitanje do kada će to potrajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini je trenutno 27 visokoškolskih ustanova u procesu akreditacije, dok istovremeno veliki broj njih nije uopšte akreditovan. Osim toga, ni zakoni o visokom obrazovanju na različitim nivoima vlasti nisu usklađeni, zbog čega je na putu ka kvalitetnijem obrazovanju veliki broj izazova. Ovo je rečeno tokom rasprave u Sarajevu o ovoj temi. Pratila Aida Đugum.
Okvirni zakon o visokom obrazovanju se nedovoljno primjenjuje u Bosni i Hercegovini, često se krši i na kantonalnim i na entitetskim nivoima. Nema harmonizacije propisa, ali ni jedinstvenog plana ni strategije kojim putem bi trebao ići razvoj visokog obrazovanja. To se sve odražava i na kvalitet. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova, kaže:
ne možemo biti zadovoljni kvalitetom oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Određene visokoškolske institucije se žale na narušavanje autonomije od strane obrazovnih vlasti. Izazov pred agencijom je da uskladi standarde u BiH sa novim ESG standardima iz 2015. godine.
Na skupu koji su prvi put sjeli predstavnici javnih i privatnih univerziteta, govorilo se o akreditaciji visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, kojih je trenutno 27 u procesu akreditovanja. Ima i onih koji rade reakreditaciju, jer je to potrebno uraditi prema propisima svake četvrte ili pete godine. No ima i onih koji nisu nikada akreditovani. Direktor Agencije za akreditaciju BiH Enver Halilović objašnjava:
okvirnim zakonom o visokom obrazovanju je predviđeno da se ustanovama koje nemaju akreditaciju zabranjuje izdavanje akademskih titula i bilo kakvih dokumenata. Međutim, to inspekcijski organi kantonalni i entitetski ne čine.
Osim akreditacije ustanova, vrši se akreditacija studijskih programa. Zato direktor agencije Enver Halilović napominje:
svi su obavezni imati akreditaciju i ne mogu imati nikakve nadomjestke, bilo kakve akreditacije druge agencije izvan agencije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine poprimio je masovne razmjere i ključno je pitanje šta uraditi da mladi ostanu. Kako je rečeno na skupu u Mostaru, pored sistemskih potrebno je uvesti i promjene u radnim navikama i razmišljanju mladih, javlja Mirsad Behram.
Prema podacima nevladinog sektora, skoro 2/3 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, a broj ljudi koji su već otišli iz zemlje mjeri se desetinama hiljada godišnje. Predsjednica udruge bosanskih studenata sveučilišta u Mostaru, Gabriela Kurevija, o fenomenu odlaska posebno mladih iz Bosne i Hercegovine kazala nam je:
Smatram da je postao preveliki trend i da ljudi više ne znaju ni zbog čega idu, nego da jednostavno nemaju više ni volje ni želje ostati u ovoj državi, graditi sebe, a upravo to nam je cilj, vratiti ih i ponuditi nešto da ostane.
Za ostanak mladih u BiH zalaže se i mlada pravnica, kolumnistica i zastupnica u Skupštini Zapadno-Hercegovačkog kantona Marija Češkić iz Širokog Brijega.
Situacija je teška zbog neprilagođenosti tržištu. Masovno završavam fakultete, ostajemo bez posla. Završiti fakultet danas je posla kao nekada srednju školu završiti. Tržište je preuzela tehnologija, prebrzo se sve mijenja, tako da mislim da se mladi trebaju prvenstveno prilagoditi tržištu.
Osim sistemskih mjera kojima bi se utjecalo na okruženje, potrebno je poraditi i na svijesti samih mladih. Kristijan Marić, mladi poduzetnik iz Mostara, osnivač online studentskog servisa, koji je živio i radio u Austriji, ističe.
Najveći problem mladih je to što nemamo mi radnu naviku ovdje. Svi žele nešto raditi, svi žele kancelarijske poslove, biti u menadžmentu, a nitko ne želi poći od čistača pa do direktora, da prođe sve te neke određene stvari, pozicije firme, odnosno organizacije koje radi.
Mlada političarka Marija Češkić također dodaje.
Politiku okrenuti prema mladima, prema mladim obiteljima, prema mogućnosti lakše kupovine stanova, kroz sve ono što Zapad radi da bi mladi ostali u njihovim državama, mi moramo samo gledati šta rade bolje od nas i to primijeniti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom Međunarodnog dana porodice u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini organizovano je niz manifestacija. Jedno od njih bilo je današnje druženje sa djecom i njihovim roditeljima u Dnevnom centru za djecu u Riziku u Bihaću, zabilježila Dženita Duraković.
Iako još uvijek mali, oni već sada znaju cijeniti podršku i pomoć koju dobijaju od svoje braće i sestara, ali i svojih roditelja.
Ja sam Jasmina Beganović, imam 10 godina. Meni je važna porodica, zato smo svi na okupu.
Ja sam Šehrezade, imam na 7 djece u porodici. Moj braće mi pomaže da pišem zadaću, vode me u školu i pomažemo jedni drugima.
Nijednom roditelju nije lako, a posebno je teško roditeljima koji se moraju boriti da osiguraju osnovne egzistencijalne uslove za svoju djecu.
Fahrita Velić, imam 3 djece, nije 2 curce, idu u centar. A što se tiče ovog pomoći centar, mogu mi reći da sam prezadovoljna s tim što se i to otvorilo i što je počelo s tim.
Pored rada sa djecom predškolske i školske dobi više od godinu dana, kroz nekoliko programa u centru rade i sa roditeljima. Preko 50 porodica redovno je uključeno u ove programe, a rezultati su već vidljivi, posebno kada je u pitanju uključivanje u obrazovni sistem, odnosno sprječavanje ranog napuštanja istog, kaže Una Halilagić iz Dnevnog centra u Bihaću.
Radimo na svakodnevnom suočavanju sa stresom, jačamo roditeljske kapacitete kako bi se što bolje i što lakše nosili sa svakodnevnim teškoćama koje nailaze u svom životu.
Dnevni centar u Bihaću svakodnevno pohađa preko 50 mališana i on je mjesto gdje ova djeca mogu dobiti potrebnu podršku i zaštitu od toplog obroka i sigurnog mjesta za boravak do pomoći u ostvarivanju osnovnih prava. Zajedno sa roditeljima danas obilježili 15. maj, Međunarodni dan porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sutra za vjernike muslimane nastupa mjesec Ramazana. Tim povodom čestitku je uputio Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Sutra je prvi dan šehri Ramazana. Ramazan, zbog događaja koji se u njemu desili, zauzima istaknuto mjesto među mjesecima u našem kalendaru. U njemu je noć Lejletul Kadarska, kada je počela objava časnoga Kur'ana. Danas, kada sve više ljudi progovara jezikom nepovjerenja, potrebni su nam riječ Božja, koja nam pomaže da progledamo i odbacimo koprenu koja nam se nameće, da u ljudima vidimo ono najbolje, da se sa onima s kojima se ne slažemo okupimo oko zajedničke riječi. Pokažimo solidarnost prema slabijim u našim mahalama, našoj zajednici i društvu općenito. Posebno vas pozivam da preuzmemo zajedničku odgovornost za izbjeglice i migrante, kojih je ovih dana sve više u našim gradovima i našim kasabama. Ramazan Šerif Mubarek Olsu.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Dom naroda BiH parlament odlučio da izmjene izbornog zakona BiH, kojima se predviđa skeniranje glasačkih listića u svrhu utvrđivanja rezultata izbora, bude razmatrano u redovnoj proceduri. Skupština RS-a razmatra prijedlog rebalansa entitetskog budžeta za ovu godinu. Komesarka Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju smještaj za izbjeglice i migrante. U Hrvatskoj eskalira rasistički govor mržnje u javnom diskursu, navodi se u izvještaju Vijeća Europe. Otvoreno društvo zatvara kancelariju u Budimpešti. SAD spriječile Vijeće sigurnosti UN-a o pokretanju istrage o nasilju i upotrebi vatrenog oružja izraelskih snaga na granici Gaze. Palestinci se danas sukobili sa izraelskim vojnicima na zapadnoj obali. Turska policija uhapsila u Istanbulu 54 osobe pod sumnjom za povezanost sa IDIL-om. Vrijeme sutra vedro i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.